tokutani tosololi na batu mingi batu nyoso teme mingi oye monsieur Kalev akangaki na lolenge ya mabe babenga na lopoto na arrestation moko arbitraire ba détention moko boye illégale et irrégulière toko déposer plainte na semaine tozo banda contre ye pour na ba torture ba traitement inhumain ba makamu nyoso ba bref ze bele bele contre ye
pona nini kaka sikoyo
parce que sikoyo tomoni ki état de droit au mikokota tomoni lelo batu bazaye ko voyager na mikando bazaki sou na droit nango te bazaki na titre technicalité tomoni ki état de droit au mikokota il faut tout le monde te revendiquer là na makamu to autre ko kanga mambalo yo ya suka c'est bien nous tozali nango na aéroport parce que bima ki na passeport diplomatique na mukanda kazali conseiller à premier ministre tomoni vraiment ke ba intouchable bazaki sou na mboka oyo
est-ce que zalite pona matata ezali kati na lingomba na bango ya FCC na UDPS pour UDPS menace qui est fondé qui est publiquement na ko espionner tu ko landa landa mokonza mboka
ezapo na ngwa ta mukete na boite na za muta UDPS je l'avoue mais ezapo na ngote batonye muyambo azu funda ye aza muta UDPS van kiboko azu funda ye aza muta UDPS e wanga aza muta UDPS tozo ko funda ye parce que il faut répondre la baat na ye et puis ezoko ka na ko ngote to ko funda ye na l'international à l'étranger to ko funda paye il faut mutu soka loni masango abuka masango zatete lo muta ona ki masango abuka nguba te na ko exemple na ngai moko pasi na zaki na malade bachanga ba sonde na nzoto na ngai ya mobali sans anesthésie na kati ya ba kachu na bango ya aner na kuta batu musu ba sala ba 3 ans dejo monango wapi et sala timate mutu lokola muyambo batonye muyambo dikolokola ki presque ba kata yango ana elo ko salte ba beta e sur ordre kalev donc za ba torture il faut répondre na ba acte na ye mutu moko te azali dikolo
ya
mibeko
kasi ya za deja na se ya etumbu ya Union européenne pe bisika msusu
mais eza ko empêcher te bisoto funda e lelo soki na tongo mwana ibaki lipa opesa ki etumbu kaka na même journée wana ibi nguba to abundi bituma na balabala okopesa etumbu te poza na etumbu msusu te etumbu fela na mutu nyoso na uchi koloba ke mutu nyoso akobuka o ya lonaki.